Gepler Azadlyk Radiosy. Assalamu aleyküm, hormatly dinleyijiler. Bugünkü 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25-nji hepdäniň ýekşembe güni. Meclis hatly ýürüýte gepleşigimizi diqqatyňyzy hödürlemezden uzal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Sariýew.
Owan resmiýleri ýurduň demirazyk gunwatarındaky Faryab welaýatynyň Gormaçy trawyny ýyzyna alandyklaryny mälim etdiler. Gürrüňe giden territoriýa mundan bir näçe gün ozal Talawan höwüsçiler tarapyndan basylyp alynypdy. Welaýatyň polisiýa başlygynyň orunbasarynyň beren maglumatyna görä, 3 gün dowam eden çaknaşyklardan soň şenbe güni ýer bilen etrawyň hökümet binasynyň depesinde Owan baýdygy ýerleşdirilipdir. Owan resmiýeti mundan bir hepde ozal Talawan sebiti basyp alandy, gormaçyň polisiýa başlygyny we ýene-de 12 ofitserini öldürendigini hem mälim etdi. Owanistanyň gorunmak ministrligi sebitde galan Talawan jeňçilerine garşy operasiýanyň dowam edýändigini habar berdi. Moskwa Russiýanyň Siriýadaky harby uçurlarynyň Islam döwleti toporuna garşy töweşýän we Günwatar tarapyndan goldunylýan Siriýanyň azat armiýasyna himayet bermäge taýýardygyny aýdýar. Biz howa arkaly watanperwer oppozisiýany sultanda Siriýanyň azat armiýasyny diýilýänini hem goldumagy taýýar diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov çykyş etdi. Rus mediasyna beren interwýusunda Lavrov parlament we prezident saýlawlarynyň Siriýadaky krizisiň siýasy çözüdüniň bir bölüginiň bolmalydygyny hem sözüne goşdy. 22-nji oktýabrda Rus prezidenti Vladimir Putin çykyş edip, Assadyň oňa Siriýadaky oppozisiýa toporlary bilen gepleşmäge meýillidigini aýdandygyny bellädi. Emma Assad oppozisiýanyň dialogy we Islam döwleti diýilenine garşy töwüşmäge ygrarly bolmalydygy baradaky şertini hem goýupdyr. Putin bu baradaky çykyşyny Assadyň Moskwadan saparyndan 2 gün soň etdi. Käbir Günwatar hökümetleri Sultanda Amerika hem Russiýanyň Siriýadaky howa zarbalaryny tanqidlap, olaryň aglaby Assadyň garşydaşlaryna gönükdirilendigini, netijede Islam döwleti toporunyň töwüşçüleriniň has hem berkeýändigini nykdadylar. Bangladeşiň paýtagty Dhakada saýy musulmanlaryna amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan bir adam öldi, 80 golaýy hem yaralandy. Hücum 20 000 oğuly sayı musulmanının dini çeyre yığınının pürtüde amala asırıldı. Hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı. Polisi bu hücumu ilteşikli olmakta güman edilip, iki adamın tutuk edilendiğini haber verdi. Yerli hopsuzluk resmilerinin beryan mağlumatına uğra, toplanan adamlara karşı ağzından 5 tane partladıcı dınılıptır. Bu hücum sayı musulmanlarının belleyen Asura çağrılarına qavat geldi. Bugün Muhammed Peygamberin aqtığı İmam Hüseyin'in ölümü hatırlanırlar. Ukraina bilen Rusiyanın arasındaki uçur atnavları toxtadırlar. Rus tarafının bunun önünü almak için eden tağırlarlarına qaramazdan Ukraina'nın infrastruktura ministri uçuşların şüheptenin ahirinden maslap besedilendigini mälim etdi. 23-nji oktýabrda Rus we Ukraina resmiýleri Brüsselde duşsunlarynda Rus tarapy Ukrainanyň öňe sürýän bu teklibini geçirmejek bolup tagalla edipdi. Russiýanyň transport ministri Maksim Sokolow bu baradaky gadagançylygyň ýatyrylmagy ugrunda alada etmegini dowam etdirjekdigini mälim etdi. Israel harbalary Iyardan deryasynyň Gunmatar kinarındaky serhedinde hüjümçüdigi çak edilýän Palestinalynyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda süpkelenýän adamyň serhetdäki saxta düzümi pyçaklajak bolandygy we mundan soň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Bu ağırlıkta Amerikanın devlet sekretari John Kerry, Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas bilen duşup, gazaplılığın barha mevcap bariyan tolkununu durdurmak uğrunda gepleşikleri geçirdi. Gepleşiklerden son hem Kerry hem de Abbas mesele çözüldüğün tapılacaktığını umit bildiriyendiklerini mealim ettiler. Mundan bir gün ön Kerry Berlin'de Israel'in premier ministri bilen hem duşupdi. Soňky hepdeleriň dowamında Palestinalylaryň hüjümi netijesinde 10 Israilli öldürildi. Olar aglaba ýagdaýda pyçaklanypdylar. Israiliň od açmagy netijesinde bolsa 49 Palestinalı öldürildi. Сирияда Иранның революция сакчылары гвардиясының iki агдасы Султанда Иранның озолк президентінің Джан Пинаты өлдүрүлдү. Bu арада Иранның медиасы хабар берер. Фарс хабар агенттиги революция сакчылары гвардиясының метбуот векили Рамезан Шарифи талгыланып, Абдулла Бахеринің ве Амин Кариминің Сириядагы операциянын давамында өлдүрүлүндүгү барада маглумат берди. 33 yaşlı Bakeri İran'ın uzak prezidenti Mahmud Ahmedinizad'ın sahtı can penatıdı. Ol Aleppo şehrinde öldürüldü. Şarif Siriya militinçi olup giden 5-6 tane İranlı'nın hem öldürülündüğü varada mağlumat verdi. Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad'ın itaati yaranlarının biri İran, Damaski, Mali himayeti ve harbi maslahatçıları bilen üpçün ediyer. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm havarlarının kəvirleri bilen tanış oldunuz.
Qadirli dinleyiciler, meclis atlı heptelik yürüyte gepleşimizin nobatta aksanına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda biz Oğanistan'ın Demirqazıq has doğrusu Merkez Aziya bilen seyretleşen sevdiklerindeki barha yaramazlaşan hopsuzluk yağdayları Bu yağdayları bahane edip Orsiyetin Merkez Aziya ve Sebte Barha aralışmağı sinişmağı ve onun qıysı ve uzak mühlütte dürüdüp biləcək neticileri var da gurum ederiz. Bugünkü meclisimizde Oğanistan meselelerini beyan ediyen tecrübeli jurnalist Hazır Kuvaqt Euronews Haber Qulluğunun haberçisi olup işleyen şeyle yan yakında Oğanistan'ın Demirqazıq sevdiklerine bolp gelen Mustafa Bağ, Ekşter Üniversitesi'nin profesörü, Mundan Ozal Halkara Kriz Toparının Merkez Aziya bölümünün direktörü olan David Lewis. Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Oğanistan'da kıyak delir hem içkinden izarlayan kardeşim Bruce Panier katnaşıyar gepleşige Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mustafa, gelin sizden başlayalım. Katika'da menin yadıma bizim bundan bir neçe yıl ozalar Kabil'in köçelerinde yürüp Oğanistan'ın geleceği var da edin gürünlerimiz yadıma düşer. Şol vaxtlar asıl hakimiyetin kimin elinde dedi, yani yurdi Taliban'ın ya da kimdir beyle kübür toparın dolandırayanlığı hem aydın deldi. Şol vaxtlardan beri köp zat ütkedi. Doğrusu bu ütkeşmelerin ağlaba yağdayda onaysız bulunduğunu hem aytmağı esası var. Belemeli zat ilkilküler Oğanistan'ın demirgazığı yurdun krizise uçuran beylikki sevdiklerinden tapavutlukta has asudu bir region hükmünde hasiyetlendirilirdi. Siz yakında şu yerde saparda oldunuz. Yağdaylar nehil ütkaptır?
We're talking about the current situation in the North Afghanistan. You know, I used to live in this country since 18 years during the Mujahideen.
Biz bu sevdiklerin hazırkı günü varada gurrun ediyoruz. Men Oğanistan'ın demirazığını Mujahideenlerin, Taliban'ın ve NATO qoşunlarının yermeginden sonku dövürlerine hemsin ettim. Bu vaqt ara çağında yurdun demirazığı xat atudu ve durnuqlu bir yer bolupdi. Emma sonku dövür yağdaylar çürt kesik ütködi. Oğanistan'ın gün orta sevitleri bilen deniştirilende de demirazıqdaki hopsuzluk yağdayları xas yaramazlaşdı. Sevitte itaatan hed Merkezi Aziya devletleri bilen terhetleşen Kunduz, Faryab, Herat regionlarında Taliban ve beylik yaralı toparların cengçileri peyda bolup başladı. Bu yağdaylar Oğan hükümetini diyten ala dağuyar ve huvat yerlendiriyar. Sol bir vaqtda Oğanistan'ın demirazığındaki adamlar yağdayların bu görünüşte özgürmeğine hiç karasma yardılar. Yağdınızda bolsa Taliban gündüzü hücum edil mahali, cengçiler şehri eyelmeğe basarıptı. Sonkı bir neçü gün devamında Taliban'ın yüzlerce cengçisi Faryabı ve Herat'ı hücumları amala asırdı. Bulorun hemmeti nazara alınanda neme volp geçer diyen soruq dörüyer.
When you calculate all of them, it's like, what is going on?
Biz esasanam Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab sevtivarada gurun ediyarız. Mustafa, siz regionda bulan mahalınız yerli hükümetin ne hildir bir hakimiyetini duydunuz mu? Bol da ondan kıskaça gurun veraysanız.
The government forces are there, but you see in the urban areas,
Ova, şehrin öz içinde hükümet eserleri var. Emma merkezden daşarkı yerlerde Ova'nın armiyasının qoşunu yok. Bu teritoriyelerde motosiklli ve atlı cengçiler hüküm sürüyerler. Hükümet olara qarşı neticeli ursup bilmeyer.
It is hard to see the presence of the government forces.
Doktor Lewis, men yeni bir salımdan size yüzlenecek ama oğlu bilen menin öz kardeşim Azadlık Radyosu'nun Pakistan kulluğunun başlığı Amin Mudaqqıq bilen geçiren söhbetteşliğimin bir bölüğüne size gurun vermek için Mudaqqıq kulayda Oğanistan'ın demirgazık sebeplerinde olup geldi. Onun sözlerinin çen tutulsa hazırki doğur Oğanistan'ın demirgazığı yurdun gün orta sebeplerinden hem has hoplu olupdır. Bruce, sen hem mana kulayda Birleşim Millet Kuraması tarafından tayarlanan Oğanistan'ın dartınlı sebeplerini öz için alayan bir kartanı görkezettiniz. Onda yurdun demir gazığı Merkez Aziya sebeti bilen serhetleşen bölüge tutuşluğuna kızıl olup onda gürün gidiyen sebetteki yağdayların has yaramazlığı belirlilerdi. Yağdaylar bu derece ne edip yetti Bruce?
You know, I mean, I think that, well, there's a couple things to remember. One, the problems all started after the Pakistani military launched this offensive.
Men pikirimçe bu soruğa cevap berende en çeme yağdaylar belirleşmeli. Eğer de ünslü uyarlasak, demir gazıktaki yağdaylar geçen Tomus Pakistan'ın tire tayfalar regionlarındaki cengçilere karşı geçiren operasyonundan son dartkınlaşıp başladı. Pakistan öz teritoriyosundan cengçileri kısıp çıkaranla sövüşücüler Oğanistan'ın demirgazık sevtinine oranıştılar. Üstesine de halkara kavalisiye güçleri yurdu terk edenden son regionuna güç vakumu dörepti. Oğan hükümeti hem avant bilecek kopun önünü almak için yeterlik derecede çare vurup bilmedi. Sevtin korunmak ukuyu cüda pes yolu koyuldu. Oğan hakimiyeti Talvan'ın esasen yurdun Gülnagor ve Günorta sevitlerine, Helmanlı ve Gandagar'a hücum edecektiğini çakladı. Cengçilerim bir yağdaydan peydalanıp özünün esas hücumlarını yurdun demirgazığına önüktürdü. Neticede hazırki şayet olayan yağdaylarımız dörüdü. Muhammed, eğer de yankı azap geçen Kartan'a dolansak onunla yurdun merkezi Aziya sevti bilen zerketleşen regionlarının hopluluk kavatında ulu meseleler bilen %100 olyanı veleniler. Yine de şol kartada Oğanistan'ın Türkmenistan bilen zerketi, Tacikistan'ınki bilen dengeştirilende de has hoplu deyip hesetlenirliptir.
With Afghanistan practically was colored in as being a potential flashpoint zone.
Bruce, Esabol, Dr. Lewis, Merkez Aziya yurtlar. Oğanistan bilen serhetlerindeki yağdaylar barada havarlı mı? Eğer de havarlı olsa onlar muna karşı durmak için nahil çareler görüyorlar.
Yes, I think they're pretty aware. They are obviously concerned about what's going on and I think particularly
Menin fikrimçe onlar serhetteki yağdaylardan juda kuvvet havarlı olmalı. Yani yakında Kunduz'un sinmağı esasen hem Tacikistan'ı has aladalandırdı. Afganistan'ın demirgazığındaki yağdaylar juda çılsırımlı bulmağında kalıyor. Neticede gelecekte nemanın bulacaklığını çaklamak, muna karşı nahili çarelerin görülmeliğini kesketlemek onçaklı ansat hem del. Eğer nahili hem bolsa biz hazır açılı durlu reaksiyalara şayet bulduk. Bir taraftan men Tacikistan barada gurun ediyorum. Hamayat sorab Rusya yüzlendi. Türkmenler bolsa meseleni öz güçler bilen çözecek olyarlar. Doğrusunu aysak Özbekistan bunu başarıp hem biler. Daşkent'in yukarıda yarlıklı kovu armiyası var. Afganistan bilen serhede hem bir korak aslında saklanıyor. Türkmenistan olsa hopsuzluk babatında cüda kovuşak. Onun Afganistan bilen serhetleri hem onçaklı kovu korulmayar. Türkmenistan'ın serhedi böyle ki iki yurdun yani Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın serhetlerine karanda has ancak bir yağdaydı.
So they're seen perhaps as the most vulnerable now of these
Bruce, yan yakında siz Oğanistan'ın demir gazığındaki yağdayları kovu suratlandırıyan ve resmi Aşgabat'ın bu bolyan yağdayları boyun almayandığını ve onun bu yağdayları inkar etmenin mümkün sebeplerini selceriyan kovu makala yazdınız. Sizin fikrinizce serhet kovruğu meselesinde Türkmenistan'ın ne hili mümkünçülükleri var ya da yok?
Well, you know, of course, certainly they're aware that there's a problem. I'm still kind of
Men Türkmen hakimiyetlerinin meselenin bağırdığına göz yetirgenliğine inanıyorum. Emma olorun beyle tutan yerlik bilen cemiyetçiliğin önüne bunu inkar etmeğine doğrusu hiç düşünüp bilemok. Yöne bir zat bolsa anık. Türkmen hakimiyetler yurdun içine mağlumat verenle ehli zadı gül alıvullük edip gökölecek bolyalar. Aşkavat her edip hezif edip yurdun günorta serhedinle hoopsuzluk meselelerinin bağırdığı varadaki mağlumatları ilattan yaşıracak bolya. Türkmen resmileri eyyem neçe yıllanları onaylı bir taraflık siyaseti şıgarını tekrarlap, yurtta hiç bir meselenin dönemecektiğini öne sürüp geliyordular. Şolur vakitte Oğanistan bilen serketteş beylik iki devlet, hava Oğanistan'dan hop avan yer deyip bağır olan yağdarları boyun alıyorlar. Bu bir fakta akırın, bunlar yaldatları yaşırıp saklap olmaya. Şol wagtda Gazalstanyň prezidentiniň serhetdäki meseleler baradaky eden çykyşlary we resmi Aşgabatyň oňa bildiren reaksiýasy gyzykly. Egerde üns beren bolsaňyz, Nazarbayev bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşundan soň etdi. Men pikirimçe Nazarbayev bu ýerde arasy bolup, Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşiklerde Putinin pozisiýasyny beýan etdi. Bu beýanynyň ertesem garaşy döwletler arkadaşlyklarynyň agzalary serhet araçaklaryny gorunmak boýunça umumy güýji döretmek baradaky teklip öderildiler.
What is essentially a conversation between Ashgabat and Moscow and not between Ashgabat and Astana.
Dr. Luis, Merkezi Aziya yurtlarının sebeplerini qoramaq uqibiyada mümkinçiliği var adı siz nəyə fikir ediyorsunuz? Hemen Türkmenistanın pozisiyasını nəhili bu haber mək mümkün?
Yes, no, I think that's absolutely right. This is, you know, the denial is in a way, they're not denying realities.
Mənim fikrimçə siz doğru belləyib geçtiniz. Mən bunun yağdayı inkar etmək deyəl de Moskvanın Serhette Rus koşullarını yerleştirmek baradaki hüdürleyen teklifine karşı edilen bir cevap buldu mu ka diyarın. Şol bir vaqtta Türkmenistan ve Özbekistan günmatar yurtları bilen energiya ve hopsuzluk pudaklarında hizmettaşlık edip bilaymaga ukipli devletler hükmünde hasiyetlendirilerler. Yeni bir dadi yatan çıkarmalı değil. Haçanda Putin, Nazarbayev bilen duşan fursadi Türkmenistan'ın dışarı işler ministeri Washington'da gepleşik geçirip devlet departamenti bilen hopsuzluk meselelerini hem maslahat edipti. Bu Moskva tarafından Türkmenistan'ın gıra çekilmek hükmünde hasiyetlendirildi. Aşgabat Rusya tarafından edilen basışlara ayak direcek bolyar. Emma kıynansak da Türkmenistan'ın dünyada onçaklı bir köp dostu hem yok. Türkmenistan şu vakit juda çılsırmlı bir yağdaydı. Munun näme bilen gutarjakdygyny görmek diýsen gyzykly bolar.
Doktor
Luis Sagul. Biz Oganistandaki dartgınlıklar ve onun Merkez Aziya yetiraymagy mümkin täsirleri şeýlede ortaýetin Oganistandaki dartgınlıkları öňe sürüp Merkez Aziýadaky täsirini arttırmak üçin edýän finansçyklary ve onun bulaýmagy mümkin netijeleri barada gürrüňe diýýär. Programmanyň mehmanlary Euronews telekanalynyň käbildäki habarçysy Mustafa Bag, Düýbe Britaniýada ýerleşýän Exeter Üniversitetiniň professory ve halkara kriz toparynyň Merkez Aziýa boýunça öňki ýolbaşçysy Dr. Luis ve Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça Çatinçisi ve jurnalisti Bruce Panier dağlar. Programmanı Praga'daki studiyadan men Muhammed Tahir Alparyan. Hormatly mehmanlar ve dinleyiciler meclis atlygy programamyza yeni bir gezek hoş geldiniz. Demirgazyk Oganistandaky ýagdaýlar bilen bagly gepleşigimizi dowam etdirip şu ýerde yeni bir zady bellesim gelýär. Käbir Merkez Aziýaly ýolbaşlar Oganistandaky ýagdaýlaryň elmi damada yaramaz bolandygyna üns çekip munyň Merkez Aziýa hiç haçan täsir ýetirmendigini ve mundan beýlegem o diýen hopyň ýokdugyny aýdyp çykýar diýerler. Mustafa, siz Köp yıllarının devamında Oganistan'ın bir çetinden beylik çetine seyahat ediyorsunuz. Sonku dövür yağdaylar has dartgınlaştı ve bu gezek Merkez Aziya hop havan yer diyen gürünler önkülerden tapavut et yer diyemege esas var mı?
Well, in the past, from Central Asia we've found, in the past,
Merkezi Aziya yurtlarının gözü bilen seyredilende odorlardyny Taliban hereketiniň howpy bardy. Emma häzir sebitde daýyz, ýagny Islam döwleti diýilýän toporun has aktiw bolup başlandygyny üns çekilýär. Käbir sanlara görä bu toporun jeňçileri Awganistanyň EYM 25 şäherine dagy ornaşypdyrlar. Merkezi Aziya döwletleri üçin Taliban bilen birlikde Islam döwleti diýilýäniniň hem howpy döredi.
Now they have Taliban, now they have the Daesh threat.
Oganistandaky ýagdaýlar barada her hili gep gürrüňler hem bar Mustafa. Emma inkar edip bolmajak bir hakykat bolsa Oganistanyň demirgazyk sebitlerinde ýagdaýlaryň has yaramazlaşmagydyr. Şol ýerlere ýakynda baran söwüşçüleriň arasynda daşary ýurtly şol sanda Merkez Aziýalaryň bardygy hem fakt, ýerli resmiler hem her bir uly çaknaşykdan soň Merkez Aziýaly jeňçiler olaryň söwüşde oýnanan rollary barada izlederli maglumat berýärler. Mustafa, näme sebäpden bu jeňçiler demirgazykda jemlenýär? Şelide daşary ýurtly jeňçiler diýilýänler kim?
Yeah, it is hard to answer this question. I mean, why are they coming?
Bu soraglara jogap bermek kynyrak düşäýmese, ýöne hiç kim olaryň birden beýle kuwatly boljakdygyna garaşmaýardy. Owanatanyň demiradygynda her gün dünýäli çaknysklar gidýär. Beýle ýagdaýlar hatda ýurdun gün ortasynda hem ýok. Olar näme sebäpden demiradykda ýerleşär diýlendi. Belki de jeňçiler bu ýerlere has aňsatlyk bilen as bilýändirler. Belki de olar bu tebitlerde has gowy gowrunyp bilýändirler. Belki de ýerli ýylat olary goldaýandyr.
Ground, that's why they can stay there.
Yeni bir yatlap geçmeli yağday var. Oganistan'ın demirgazık sevdiklerinde hareket ediyen Özbekistan'ın İslam hareketi toparı hem yan yakında İslam devleti adlı terör toparını özünün ıgrarlıdığını bildirdi. Bu hem koşmaça hova terörlenmelerin dönemine sebep oldu. Şol bu vaxta orsiyet bolup geçiyen yağdaylardan qatı alada galyana çemeli. Geçen hepte gıda yurtlarının maslahatının çeğinde Prezident Vladimir Putin serhetteki hopsuzluk meselelerini ağzap serhet ara çeğiklerini korumak için umumi bir gücü dörütmeyi teklif edipti. Doktor Louis, sizin pikirinizce orsiyet bu yerde siyaset önecek bolýar mı ya da hakikatten hem hopun bardygyna Moskwa hakikatten amanan ýar mı?
I think it's a bit of both and politics is always most important.
Meniň pikirimçe Russiýa ikisini hem etmäge finansiýar. Siyaset elmi damada esasan hem Russiýa barada gurun edilende juda muhimdir. Yaňy siz hem ýangzadyp geçdiňiz. Häzir çelli Merkezi Aziýa döwletleri Taliban hopuna garşy durup gelýärdi. Hawa başqa radikal toparlarının peýda bolmagy bilen ýagdaýlaryň üýtgän hem bolmagy mümkin. Men Russiýanyň diňe bu wahem sebäpli alada galýandygyny çaklamaýaryn. Bu elbetde bir krizis. Kreml hem mundan jyda gowy peýdalanýar. Moskwa serhet ara çäklerini gorumak üçin umumy bir güýji döretmegi teklip edýär. Emma howpsuzlyk bilen birlikde Russiýa gurungy diýen ýurtlardaky şol sanda Türkmenistandaky we Özbegistandaky siýasy ugru hem öz gödäwçiligini alýar.
Bruce Putin'in oktyabr ayının ikinci heptesinde Astana'da edin bu çıkışını esasanım serhedi korumak boyunca gücün dürüdülüp bilinecek divaradaki teklifini Merkez Aziya devletlerinin liderleri nehil karşıladılar.
Right, and I do want to follow up on what Dr. Lewis was talking about, because of course there is a...
Hawa doğru serhette hukukluluk meseleleri var, bunları inkar et bulmaz. Emma Rusya'nın bu vehim marada gurrun edip başlandığı kevr sorular dörüdüye. Biz bunun yalı gurrunları eyyam haçandan meyari eştip geliyiz. 1990-cı yılların ayağında olor Taliban marada hem şuna mengde çıkışları ediptiler. Şol vaatlaram ine seredin Taliban yetip geliye, ol sizin işiniz görür, sizin özünüz gücünüz yetmeye, size bizim hem hayatımız gerek diyen mazmunlak çıkışları eşte olyadı. Mundan 4-5 yıl ozol entek İslam devleti diýilýän topar orta çykman kahem FSB-niň ýa-da beýleki hukukluluk edaralarynyň resmiýleri Özbegistanyň İslam hereketi täzeden harekete geçdi. Taliban güýçlenip başlady. Muňa garşy durmak üçin taýýarlyk bolmagyňyz gerek diýen mazmundaky çykyşlar edipdiler. Moskwa muny beýtmek bilen bir howpy başga bir howp bilen çalşýar. Ol diňe awanyan möhümiň adyny ötgödýär. Merkez Aziyadakılar Uvansan'dan gelip bilecek hopa gov düşünyalar. Şolur vaqtta olar Rusya'nın bu meselelerini iyiyem uzak vaqttan meri öz bekvidini ulan yanını hem göz yetiriyalar.
But in the meantime, they're also going to understand that Russia has hyped threats from Afghanistan for a long time now.
Bruce, gelin orsiyet faktorunu bir tarafa süçrelin. Hiçbir yerden kömek alman, Merkez Aziya devletlerinin öz heretlerini hazırki yağdayda korap bilecek gücü var mı?
Duşenbe olorun gollugyna bir wagtlap bilýär. Türkmenistan ine bu bolsa uly mesele. Türkmenistanyň Owansan bilen serhedini aglawa düz meydan düzüye. Serhedin günnewar taraplaryna aslada az sanly adam ýaşaýar. Men gaýtalaýan bu uly soraw bolmagyndan alýar. Hem täzik hem özbek serhetçileri Owansandan geçmekçi bolýan neşe gaçakçylary bilen uzak wagtdan meri çaknaşyp Türkmenistanyň howpun öňünde ýara bilen durmak tejribesi hem ýok. Biz Türkmen yaralı güçlerinin ukuyunu, iş yüzünde görmediğimiz için onların mümkünçlükleri var arada hiç sada edip bilmeyiz. Üstüne de karasılıktan ver Türkmenistan bar ünsünü daşardan gelip bilecek, hopa değerle yurdun içinden dörer bilecek vihimlere gönüktürdü. İnnim olsa Aşgabat Ozol hiç yüzüyüz olup görmedik bir karşıdaşa sataştı. Biz bundan bir yarım yıl ozolom bellek geçiptik. Hopluluk vavatında Türkmenistan, Merkezi Aziya üçün Ahilles'in topuğu yağlı bir zat. Sövüşücülerin Özbekistan'a ya da Tacikistan'a karanında Türkmenistan'a hücum etmek mümkünçülükleri has olu. Bu yağdaylardan Özbekistan'ın alada galyan bulmağı katı ihtimal. Emma sövüşücüler Türkmen sergedini göğsüp geçseler olorun gonşu Özbekistan'a giyirmeye mümkün. Мен пикиримче голойды президент Курбанулы Бердимухамедов өз оксаны сапар эденне худ шу метелелер барады гурун эдирли. Өз ок тарапы Туркмен сергединин не дарежеде корол жоктуну, шейле де өзүнүн Туркменстан менен ара чаяктарын беркитме үчүн не хил чаралардын көрүнмөлүгүн масаа деден болмо мүмкүн. Өз оксан өзүн корап билерми хавва? Туркменстан өзүн корап билерми? Бу суроо ачык болмогуна алыяр. Тажикстан Dushanbe eyam bu arada alada hem etmeyer.
Mustafa, you're in Afghanistan. What are the Afghans, how do they view Russian role in affairs?
Mustafa, oğanların özleri Rusiyanın bu mesele aralaşmağına nehil karayalar.
İs Hasanım, Sovyetler bilen 1980-ci yıllarda bolan qanlı uruşa hesap alsak.
From Afghans viewpoint, Afghans never think that Russia...
Uwanlar Rusiyanın qaytadan Uwanistanı girip bilecektigini ya da munun bilen bağlı meselelere qoşulup bilecektigini çaklamayarlar. Men Uwan resmiylerinin näme pikir edýändigine bilemok welin, emma olar bilen geçiren söhbetdeşlerimiň netijesine görä aýtmaly bolsa, olaryň gepinden Rusiya bir gezek gelip almaly sapagyny alyp gitdi. Rusiya üçin Uwanistan ýokdur. Diyen mazmunu çıkarsa bolur.
I don't think that Afghans think that Russia will be involved again.
Orsiyetin hareketlerinin germenin gelecekte nähili boljakdygyny aýtmak kyn, emma Moskwa harekete geçýän halatynda Merkez Aziýa döwletleri esasan muňa garşy aýak diýýän Türkmenistan Orsiýada garşy çykyp bilermi?
As long as the Turkmen government can portray the border as being stable.
Turkmenistan sergetdäki ýagdaýlary inkar etdiçe Aşgabat bitaraplyk siýasatyna salgylanyp gyrada galyp biler. Emma sergetde çaklaşyk ýüze çykaýsa Moskwanyň Aşgabatda basyş etjekdigi iki uçtuzdur.
Turkmenistan is not responding as
Etibiz gelejekde nämeler garaşyp biler? Ýagdaýlar nähil özgerer? Dr. Lewis?
Well, I think it's very unpredictable. It's not a very helpful answer, I know, but
Bu ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini çaklamak kyn. Emma bir zat anyk. Meniň pikirimçe Russiýa sebitde özüni esasy güýç hökmünde häsiýetlendirmegini dowam eder. Ol diplomatiýa we howpsuzlyk ulgamlary arkaly öz bähwetlerini ilerlemek ugrunda tagalla eder.
Default security provider perhaps for the region.
Mustafa sewçiläriň hereketleri nukdaý nazarından ýagdaýlar neneň özgerip biler gelejek ýyllaryň dowamında?
In about 2-3 years term, I don't really know what's going.
Mening pikirimçe ýagdaýlarda uly üýtgeşikler bolmaz. Jeňçiler sol boluşlary ýaly bolarlar we hüjümlerini dowam etdirerler. Ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigi Uwanistanyň merkezi häkimetine bagly bolar. Egerde olar howpsuzlygy üpçin edip bilseler, hiç bir uly özgerme bolmaz. Yönü sol bir vaqtda Qunduzda qiyali adatın da sarı yağdaylarının hem yüze çıkmak ehtimallığını ağrıdan ayırıp bulmaz.
From the viewpoint of the Afghans.
Bruce Engson qusorogum, bu meselede Birleşen Ştatlar ve Xitay nerede?
Obviously both China and...
Men pikirimce hem Amerikan Birleşen Ştatlar hem de Xitay yağdayların bundan meylak yaramazlaşmacaktığına umut bildirýän bolmaly. Olaryň merkezi Aziýa döwletlerini öz serhetlerini gorap biljekler üçin ýardam bermekleri mümkin. Bilýäňmi? Amerikanyň Birleşen Ştatlary häzir regiondan çykyp barýar. Biz bu hakykaty kabul etmeliler. Hytaý elmi damada özüni diňe ykdysady bäkwitleriň gyzyklanyr ýanyny mälim edip gelýärdi. Pekin hiç kaçan howpsuzlyk meselelerine goşuljakdygyny aýtmandy. Owanlar öz başlaryny öýleri çaramaly bolýarlar. Olar ýurdun demirgadygynaky bolýan ýagdaýlara öýleri çözgüt tapmaly bolarlar.
I don't see that they can count on very much support from outside actors.
Bruce, beren maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. Exeter Universitetiniň professory we halkara kredit toparynyň Merkezi Aziýa boýunça öňki direktory Dr. Lewis, Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, siz hem gepleşigimizde dinleýäniňiz üçin sag bolun. Programada gurun edilen temalar we orta atylan pikirler hakda siziň pikirdir, bellikleriňizi hem garaşýarys. Gepleşigi dinlemek we öz garaýşlaryňyzy beýan etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com sayfasından peydalanıp bilersiniz. Oğana Türkmenistan'dan derwize nokat.net arkalı girip bolýar. Şunlukda men Muhammed Tahir Meclis adlı hepdelik gepleşigimizi şu yerde jemläp sizin bilen hoşlaşýaryn. Yeni bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sağ olun.